Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Dacă este joi și mai ales dacă este ora 10, înseamnă că am deschis porțile sufletului să vă primim pe toți, pentru că noi bunicii suntem foarte dornici de conversație, suntem dornici să cunoaștem oameni noi, să-i ascultăm. Emisiunea de astăzi, dragi prieteni, vă oferă posibilitatea să cunoașteți pe cineva. Pe doamna Lidia Marian, mărturisesc, nici eu nu o cunosc prea bine, dar abia aștept să aflu mai multe lucruri. Pentru că am auzit multe și bune, am văzut și cu ochii mei și vreau să mă conving cum de se poate. Am în fața mea o doamnă suplă, cu niște ochi albaștri și frumoși. O bunicuță, e adevărat, dar o bunicuță frumoasă, așa cum sunt toate cele care îl cunosc pe Dumnezeu și care încearcă să facă voia lui Dumnezeu în viața lor și în viața familiilor lor. Doamna Marian, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Așteptam de mult ocazia aceasta și a venit foarte frumos. Dumnezeu ne răspunde la întrebări chiar și când nu îi le mai adresăm. Când nu ne mai rugăm pentru ceva, Dumnezeu, care nu uită nimic, vine și îți dă pe tavă o informație care te duce acolo unde voiai. Doamna Lidia Marian, cum ați trăit în viață pentru a ajunge ceea ce sunteți acum?
Ne-am învățat de mici ce este bine, ce este rău. Tot timpul ne spunea, dacă faci bine, bine găsești. Și totdeauna am avut în vedere lucrul acesta, să fac bine.
Dar în percepția dumneavoastră de copil, ce însemna binele? Să vă ascultați părinții sau ce era bine?
Da, și asta, să ne ascultăm părinții, dar mama ne spunea, nu ai voie să faci rău nimănui. Și când se întâmpla ceva, mă gândeam, dacă fac asta, fac rău cuiva? Dacă fac rău cuiva, asta nu e bine. Și atunci urmăream lucrul acesta. Dar în viață contează foarte mult și informația.
Și de unde aveați informația?
Am avut informație din cuvântul lui Dumnezeu, de la părinți, dar pe vremea aceea nici părinții nu aveau destulă informație să ne dea nouă. Și mi-am dat seama mai târziu că anumite lucruri nici ei nu le făceau corect. Lucruri care s-au răsfrânt asupra noastră cu timpul.
Asta înseamnă că a fost un moment în care ați intrat în conflict cu părinții?
Nu, niciodată. Niciodată aveam în cap așa că dacă greșesc în viață, am unde să mă duc.
Acasă?
Acasă, la părinți. Dar dacă nu-i ascult, unde mă duc? Și nu, niciodată n-a fost lucrul acesta, dar vorbeam de informații, pentru că mama era o femeie foarte gospodină și dorea cei mai bun pentru copiii ei dânsei. Și atunci ne-a dat mâncare, cum era pe vremea aceea, mâncare foarte bună.
Da, ca să vă înțeleg ce înseamnă foarte bun.
Da, masa de dimineață era pâine cu unt, cu lapte și cu miere. Pâine cu unt și cu lapte și cu miere devenise așa ceva ca o povară pentru mine. Deci, de atunci nu mi-a mai plăcut laptele niciodată. Eram sătură de pâine cu unt, cu lapte și cu miere. Am să vă explic că această alimentație, și mama n-a făcut-o cu intenție rea,
dorea a vrut să cei mai buni.
Cei mai buni.
Atunci, da, așa atunci era cel mai bun. Cel mai și informația bun. Da. Asta era.
Această alimentație ne-a costat pe toți foarte mult. Și am să vă explic în ce a constat lucrul acesta. Primul lucru care l-am văzut că n-a fost bine a fost că tatăl meu a murit la 57 de ani cu accident cerebral. Și atunci mi-am pus întrebarea, de ce?
Da.
Știam, nu se mănâncă carnea de porcă, e grasă, nu se mănâncă.
Da. Nu se bea alcool?
Nu se bea alcool,
atunci cum?
Nu se fumează.
Și atunci?
Și atunci am început să tatonez. De ce?
Câți ani aveați?
Aveam 25 de ani.
Erați mare de
acum. Eram mare și mi-am dat seama că acolo s-a greșit. Tata, dacă în timpul săptămânii se ridica de la masă fără un desert, dar în weekend nu. Spune, masa nu s-a terminat. Dacă n-aveam o prăjitură, da. Și astea se făceau ușor, aveam
de toate
lapte,
în casă?
Unt, ouă,
zahăr,
aveam de toate. Niciodată n-am calculat cât costă o prăjitură de făcut, că...
Și niciodată nu v-au lipsit
și
aceste
nu
lucruri.
Lipsit, ați niciodată.
Trăit bine, în ghilimele, bine.
Da, așa. Și am zis, acolo s-a greșit undeva la alimentație, dar n-am pus prea mare importanță, n-am dat prea mare importanță acestui lucru, pentru că eu eram foarte slabă, pentru că lapte și brânză și asta
nu mai mâncam deja
și eram foarte bine. Și am zis, noi nimic. Am făcut școala de asistenți de laborator post-liceală și am fost angajată la Spitalul județean la urgență și...
Pe atunci locuiați în Suceava?
Pe atunci locuiam în Suceava. Și vedeam diabetici, dar spuneam, eu n-am treabă cu așa ceva, eu țin un regim destul, deja nu mâncam carne.
Tot a fost o alegere personală?
A fost o alegere, n-aș putea spune chiar personală. Soțului meu nu i-a plăcut carnea deloc. Și dacă lui nu i-a plăcut carnea, când aveam copii, la un moment dat, fiica mea, la început am avut fete care mă ajutau să stea cu copiii.
În gospodărie.
Și pe fiecare le-am învățat să lucreze, să... Și când s-au plecat de la mine, pentru că le mergea foarte bine meseria care le-o dădusem eu, una din ele mi-a adus de Paște făină, mălai, ouă și un miel. Mielul tăiat și mi l-a pus pe masă. Și fiica mea, care avea atunci 5 ani,
Când l-a văzut,
a spus, sunteți niște criminali. Ce v-a făcut vouă mielul ăsta? El se juca cu mama lui și voi l-ați omorât. Și de atunci n-am mai pus gura pe carne. Acum soțul avea o adeptă. Pentru el găteam fără carne, pentru mine și pentru băiat. Și asta a durat așa vreo 2 ani, când am spus, ce rost
pentru ce să mă chinui?
Să mă chinuie, să fac 2 rânduri de mâncare. Și am renunțat, deci așa am renunțat la carne. Numai că să renunț numai la carne
nu este totul. Absolut.
Și încetul cu încetul, atunci nu mi-am dat seama. Eram suplă, îmi mergea bine.
Sănătoasă. Dar întrebarea de ce tata așa de tânăr a mai stăruit în mintea dumneavoastră?
Da. Și atunci am găsit răspunsul în dulciuri. Mm-hmm. Am zis... Prea multe dulciuri. Pe urmă am spus și prea multă muncă. Noi eram 6 copii și toți am fost dați la școală. Și la un moment dat eram 5 în 3 orașe, la 3 gazde. Și erau bani, cheltuială. Și am zis, prea mult stres și din cauza asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Au trecut ani. Când lucram în laborator, aveam probleme cu substanțele chimice. Nu erau suficiente. Și atunci refuzam anumite analize care se credea că nu de neapărat nevoie. Dar venea directorul spitalului cu oameni suspuși pe vremea aceea și intra în laborator și spunea: vi l-am adus pe tovarășul sau pe tovarășa. Vedeți ce dorește.
Trebuie să-i faceți.
Nici nu se punea problema, dar întrebam: ce doriți? Și răspunsul era: de toate. Și nu puteai să nu faci. Așa. Și aveam așa o revoltă pentru acest de toate care nu era necesar. Și au trecut ani, a venit revoluția și după revoluție, la vreun an de zile, în Suceava, unde locuiam, au venit niște medici din America care au vrut să ne țină niște seminarii de sănătate. Și aveau cu ei aparate de măsurat colesterolul și glicemia. Și au venit să mă întrebe dacă nu vreau eu să recoltez și să testez persoanele care vin la seminarii. Și am spus: cu plăcere.
Asta era și meseria dumneavoastră.
Sigur că da. Și după fiecare seminar făceam analizele celor care vroia. Într-o seară am rămas fără pacienți și atunci am zis să-mi fac și eu unul. Și stupoare. Aveam colesterolul aproape de 300.
Dar tot slabă. Suplă.
Slabă, n-aveam nicio problemă cu kilogramele și am spus: nu se poate, aparatele astea nu sunt bune.
Nu sunt bune, da. Sunt din America, nu-s bune.
Nu sunt bune. A doua zi m-am dus la colegele mele, am intrat în laborator, am întins mâna și am zis:
vreau
de toate.
Și eu, de toate. V-ați adus aminte de expresie,
da,
de toate.
De toate. Și ele, gata, foarte drăguțe, am plecat, n-am spus nimic și pe la ora 11 mă sună o colegă și îmi spune: știi cum îi cu pilele? Ba să sparge probeta, ba să hemolizează sângele.
Hai să mai facem o dată.
Vino și să mai repetăm ceva. Eu știam, dar le-am lăsat în pace. M-am dus, am mai recoltat o dată.
El a vrut să se convingă.
Da. Nu putea să creadă că eu, care eram așa de suplă și n-aveam nimic, mi-a repetat și a zis: stai pe loc, le facem pe loc. Am stat și biochimista, care era o femeie foarte cum să cade, nici nu știa cum să-mi spună. Știi ce să-ți spun? Uite, ai colesterolul cam mare. Și atunci zic: a trecut de 300? Nu, dar aproape.
Și trigliceridele cum
și
erau?
Și trigliceridele erau 400. Vă dați seama ce șoc.
Păi, dacă lapte nu mâncați, carne nu, de unde grăsimile?
Dați să vedeți.
Ia, abia aștept.
Aveam nepoatele care aveau 3-4 anișori și luam lapte sigur de la o familie care, ziceam eu, e curat și bun, și chiar dacă nu mâncam eu laptele, mâncam caimacul.
Ah, ce era mai bun?
Da.
Ce era mai gras?
Și atunci am zis, de acolo este vina.
Dar cât de la caimacul din fiecare zi? Două linguri de caimac?
L-am aruncat. Efectiv, l-am aruncat, n-am mai folosit. Am zis, ăsta a fost. După un timp l-am repetat. Nu scăzuse deloc.
Deci nu caimacul.
Nu caimacul. Mâncare n-aveam ce să mai las. Și atunci m-am informat, m-am dus la medic și a spus: părinții, cum stau? I-am spus: tata a murit cu accident cerebral, mama are un colesterol mare, deci aici era problema. Ce moștenești, ce ți dă zestrea, părinții nu prea pot să o refuzi.
Deci ai o tendință pentru a acumula mai mult.
Da. Și atunci au sărit toți cu gura pe mine să încep să iau statine. Când am citit efectele statinelor, am spus nu. Încerc cu regim. Am făcut un regim strict vegetarian și nu mi-a ajutat. Dacă după primele 3-4 luni scăzuse 5 unități, 10 cel mult, dar imediat revenea la loc.
Doamna Marian, dar starea vaselor cum era? Ați făcut și investigația asta?
Nu, starea vaselor n-am făcut-o, dar am zis stai să rezolv această problemă. Îmi dădeam seama că n-avea cum să fie foarte bună starea vaselor.
În moment ce colesterolul este în sânge, este, e clar.
Și am tot început să citesc. Și am citit, și am citit.
Informația.
Da.
Atenție, dragii mei, informația îți dă putere.
Și a zis, degeaba mănânci sănătos dacă nu faci mișcare. Între timp, ne-am mutat în București. Aveam nepoții, nepoții au crescut de școală, copiii erau în București și au spus, vrem să-i dăm la școală în București.
Și de dragul nepoților, ați plecat din Suceava și v-ați mutat în București?
Da, când m-am dat seama că mi-au nepoții...
Obiectul muncii.
Obiectul muncii. Și să duc, am zis, ce fac aici?
Rămân singură?
Rămân singură. Am vândut fără să mă uit în urmă. Am vândut, am luat în București.
Dar ați știut unde veniți? Știați ce înseamnă Bucureștiul?
Nu, nu știam ce înseamnă Bucureștiul, dar am spus, oriunde, dacă
sunt copiii mei,
și nepoții mei,
sunt acasă.
Nu contează. Și dacă lor nu le este rău, nici mie nu o să-mi fie rău. Și chiar n-am regretat niciodată. Am mers, când m-am mutat, era o fetiță la grădinița, una în clasa întâi și un copilaș în porbebe. Și îl luam pe acela în porbebe, fetițele de mână, lăsam una la grădiniță, lăsam una la școală, veneam, dădeam mâncare la bebeluși, îl schimbam, mă duceam și luam fetița de la grădiniță, fetița de la școală,
mergeam. Deci ați fost bunică cu normă întreagă.
Cu normă întreagă.
De trei ori
bunică. Și făceam și after school. Învățam cu ei cot la cot, liniuțe, becișoare adunat și scăzut. Și așa au mers lucrurile mai departe.
Pentru că fiica și băiatul dumneavoastră aveau servicii care nu le permitea să se ocupe...
Fiica mea terminase medicina și își dădea specializare atunci. Nora mea terminase chimia și vrea să se reprofileze că nu găsise slujbă în domeniul chimiei. Și... feciorul avea serviciu, deci...
Dar fiica, ce spunea de colesterolul dumneavoastră?
Da, imediat a zis, mă pune pe tratament. Știți că medicii sunt cu pastiluțele.
Da.
Așa. Și am spus, te uiți la efectele adverse? Da, dar dacă nu le iei, poți să...
Faci accident vascular cerebral. Accident
vascular cerebral sau... Și poți să rămâi cu un handicap. Și am spus, nu există, eu mă rog la Dumnezeu. Și încerc să fac totul fără medicamente. Și Dumnezeu cred că mă ajută. Eu încerc să citesc, să văd ce spune. Aveam destule scrieri în domeniu.
Dar până atunci nu le știați?
Ba da, dar nu pentru mine. Nu pentru mine. Erau valabile pentru
cei care au nevoie.
Da, sau doamnele
kilogramele
acelea
supraponderale,
cu grase, așa. Da. Dar pentru mine nu. Și atunci am zis, lasă-mă, și tot așa am mers. Mai lasă-mă 3 luni să încerc și asta. Mai lasă-mă încă.
A, deci v-ați pus o limită de timp.
Da. Și zic, dacă nu merge...
Voi lua.
Da. Și am început să... Am văzut că trebuie mișcare. Pe lângă regim, trebuie foarte multă mișcare. Nu prea aveam unde să fac mișcare. Parcurile pe vremea aceea erau numai boscheți și așa, plini de câini maidanezi. Nu mă puteam duce și nici nu aveam timp ziua. Ziua eram plecată toată ziua. Da. Și atunci am găsit o metodă să fac mișcare noaptea de la ora 11 până la 12, pe stradă, pe trotuar. Lumea era mai puțină, am ales 2 intersecții și alergam. O oră, dus și întors, de la aceste intersecții.
Doamna Marian, stați puțin, luați-mă încet. Deci ieșeați de la 11 la ora 12, noaptea.
Noaptea, da.
Ieșeați o femeie singură și alergați.
Da. Ba, a fost o chestie foarte drăguță într-o seară. Casa noastră este așezată undeva mai retrasă de stradă și sunt niște copaci bătrâni, ca un fel de părculețe mici lângă casă. Și acolo erau, într-o seară, era un grup de tineri. Și m-au văzut ei trecând sus,
într-o seară, într-o, în alta.
Da, și spune, i-am auzit când am trecut pe ea, măi, baba asta cât mai aleargă. Și când am mai trecut odată...
Nu le-ați răspuns?
Când am mai trecut odată, mă întreabă câte ture faceți. Zic, când mă întorc, vă spun. Și când m-am întors, terminasem de acum, m-am dus, m-am prezentat, bună seara, ce doriți să știți? Păi v-am văzut că alergați. Câte ture faceți? 12. Dar pentru ce alergați? Păi am acasă niște nepoți, ca și dumneavoastră. Și nu vreau să alerge cu mine la doctor. Mai bine alerg eu singur acum. Au râs frumos și de atunci ne întâlneam aproape în fiecare seară, mă întreba câte ture mai am și totul era...
Okay. Într-un fel, ei vă protejau, vă oferau protecție.
Da.
Cred că dacă s-ar fi luat cineva de dumneavoastră, ar fi sărit.
Nu. Da, toți erau acolo, știau câte
I-ați
ture mai am.
I-ați făcut prieteni.
Da.
Foarte interesant. Și... Bun, să mai rămânem puțin aici. Cum ați început totuși să te apuci să... alergi, nu este ușor. Hai, mergi, mergi mai repede, dar chiar să alergi?
Păi,
cât întâi, de greu a fost?
Întâi am mers.
Da.
Am mers. Și mi-am dat seama că efortul nu era foarte mare. Și pe urmă am început să alerg. Nu mult. Distanța dintre aceste două intersecții e cam de 800 de metri. Și atunci, prima dată am făcut o singură tură. Și am văzut că merge. Și încetul cu încetul am mai pus un pic și am început să îmi fac analizele după
mișcare.
După mișcare. Au început să scadă puțin.
Era un semn bun, totuși.
Era un semn bun. 5 unități. Pentru mine conta 5 unități. M-am informat de trigliceridele. Trigliceridele nu scad cu mișcarea. Și atunci am văzut că scad cu ulei de ien sau semințe de ien.
Și ați început să folosiți și...
Am început să folosesc, numai că uleiul de ien...
Nu-i bun, nu-i prea bun.
Nu știam care-i gustul original, pentru că odată era amar, odată era rânced, odată și...
Are un gust de pește aproape.
Da, nu chiar, dacă este proaspăt. Și atunci m-am informat și am căutat o presă de ulei la rece. Și am găsit o presă de ulei la rece.
Și ați început să vă faceți acasă uleiul?
Și am început să-mi fac acasă uleiul de ien. Și am început să-l consum în salate, pe aici, pe acolo, pe unde se punea, puneam și... Aflați că în 3-4 luni de zile trigliceridele au fost aduse la normal.
Foarte important ceea ce spuneți. Deci, în loc să folosiți ulei obișnuit
foloseam,
mai ales în salate crud,
da,
îl foloseați...
Uleiul de ien. Și am văzut că cu uleiul de ien am adus trigliceridele la normal. A rămas problema colesterolului.
Fata ce spunea? Când vedea toate aceste eforturi ale dumneavoastră și schimbări și în dietă și în obiceiuri.
Ea era îngrijorată numai să...
Nu faceți un accident vascular.
Un accident vascular. Atât. Și în rest, dacă îi promiteam că... Și atunci am început să măresc distanța. Dacă am văzut că scad câte 5 unități, tot era mult.
Înseamnă că trebuia efortul să fie mai mare.
Da. Între timp, parcurile s-au făcut frumoase. Și am descoperit parcul Iore, care este foarte frumos.
Era aproape curat, de casa dumneavoastră?
Era aproape de casa mea. Fac 8 minute din casă până pe pistă. Și am început să ocolesc parcul. Și prima dată am mers repede. Pe urmă...
Ați început să alergați?
Am început să alerg. Parcul are 3.114 metri după 1, adică valoarea lui pi, 3,14.
Cred că știți și în pași cât are.
Pașii nu i-am numărat, dar făceam o dată, de două ori, de trei ori parcul. Și pe urmă m-am obișnuit, mergea totul de la sine. Ieșeam dimineața la 6. Și
înainte de a face toate celelalte lucruri?
Da. Și făceam o oră și jumătate alergat. Între timp, în parc s-au pus și niște aparate. Da. Și atunci am început să le folosesc și pe acelea. Și acum fac 10 km alergat și vreo 45 de minute, o oră, întinderi pe aparate.
De câte ori pe săptămână?
De 5 ori pe săptămână. Nu fac vinerea și sâmbătă.
Nu se poate, doamna Maria.
Se poate. Totul e să vrei.
Dumneavoastră ați avut o motivație puternică, sănătatea.
Da. Și în primul rând, mi-am dat seama că dacă nu lupt, sunt o povară pentru copii. Și pentru că mama mea a făcut 3 accidente vasculare până a murit și la ultimul accident vascular am avut grijă împreună cu surorile mele de dânsa, dar am stat 10 săptămâni în reanimare la spitalul nou, mi-am dat seama că...
Ăsta este parcursul, da, așa veți ajunge.
Așa. Da. Și am spus, chiar dacă Dumnezeu îngăduie, pentru că noi nu știm ce îngăduie Dumnezeu, s-ar putea să fac totuși un accident cerebral. Dar să mă mulțumesc cu gândul
că ați făcut tot ce s-a putut face.
Că am făcut tot ce a depins de mine.
Extraordinar.
Și în rest, e problema lui Dumnezeu. Zilele sunt la dânsul și asta este.
De 5 ori pe săptămână,
da,
alergați 10 km.
Da. Câteodată fac și 14, cel mai mult am făcut 18. Am vrut să mă duc la un semimaraton și n-am avut timp să repet foarte mult, dar 18 i-am făcut, trebuia să fac 21.
Și aveți de gând să încercați să faceți?
Nu. Pentru mine nu este suficient.
Nu mă interesează maratonul. Premiile, nu.
Nu. Premiul este sănătatea. Și atunci, mulțumesc lui Dumnezeu.
Când ați văzut că analizele și-au revenit, au reintrat în parametri normali? După cât timp de
alergat? Stați să vă spun că nici acum nu sunt în parametri normali. Adică am ajuns aproape de 200 colesterolul. Adică cu indulgență la limita superioară, dar normal ar trebui să am 160-170.
Regula 100 plus vârsta, dar da, nu mai mult de da, 170.
Da. Deci, nu este, dar îl țin așa în frâu.
Prin alergare.
Prin alergare
și
prin
dieta cu dietă.
Deci am intrat în vegetarian, dar și aici este o problemă, că vegetarian, dar dacă îi tragi tare cu semințele și cu leguminoasele și cu asta, nu, trebuie totul echilibrat. Dumnezeu a știut ce a făcut și noi avem niște scrieri extraordinare dacă am vrea să le citim și să le punem în aplicare.
Să le aplicăm pentru viața noastră, da, nu pentru ceilalți.
Da, pentru viața noastră și implicit și pentru ceilalți, pentru că atunci când sunt întrebată cum de reușiți, să spun de unde am luat informația. Și o plasez mai departe și este un lucru pentru ceilalți.
Doamna Marian, câți ani aveți?
Păi, 75, trecut de fix, cum ar spune.
75 de ani și da, alergați de 5 ori pe săptămână, 10 sau peste 10 km.
Da.
V-am văzut, pentru că v-a surprins cineva alergând prin
dar
parc.
Dar nu știu cine m-a surprins, n-am idee cine, dar...
Dar v-a surprins, da, bine. Și am remarcat ceva. Ascultați și muzică în timp ce alergați. Ce fel de muzică ascultați?
Muzică ritmică.
Care să vă mențină în
da,
ritm?
Am o metodă. Prima dată, când ies din casă, pun muzică religioasă. Simt că mi-ncarc bateriile. Sunt ca niște rugăciuni către Dumnezeu. Și atunci când simt că încep să obosesc, pun muzică ritmică. Contează foarte mult să-ți măsoare pasul. Dar muzica religioasă este ca o închinare de dimineață. Am avut o problemă de sănătate și 2 luni de zile n-am putut să ies din casă. Și asta se întâmpla în octombrie, iar când am ieșit prima dată din casă, când am intrat în parc, m-am rugat lui Dumnezeu că am putut să ies din nou în parc.
I-ați mulțumit.
I-am mulțumit pentru că am văzut din nou lebedele pe lac, că am văzut păunii, că am văzut culorile nemaipomenite ale pădurii și am spus, este un dar de la Dumnezeu lucrul acesta.
Într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu.
Și atunci, în fiecare dimineață, întâi ascult muzică religioasă. Este ca o închinare pentru Dumnezeu. Și pe urmă, când mai obosesc, pun muzică ritmică.
Nu știu ce să spun. Sunteți un exemplu pentru noi, toți cei care nu facem treaba asta.
Nu, fiecare trebuie să gândească că este dator și celor din jur.
Să nu trăiască egoist, da, numai cu ce-mi place.
Da. Nu numai așa. Și este o plăcere să-mi văd nepoții și dacă vin nepoții la mine, vreau să nu găsească o bătrână care abia să sufle și să înceapă să ceară un pahar de apă. Asta poate se va întâmpla mai târziu, dar deocamdată...
Cât se poate, cât să se le poate, faceți pe da. Toate, tot ce trebuie, să faceți bine. Cred că este momentul să luăm o pauză muzicală și să le adresăm ascultătorilor noștri invitația să ne sune 031 437 8 379, dacă aveți întrebări să-i adresați doamnei Lidia Marian sau poate ne spuneți care este experiența dumneavoastră. Cum ați început să faceți mișcare și cu ce efecte? Noi vă așteptăm aici, dar deocamdată să o ascultăm pe Ioana Pipelea.
Drumul ce las pe roșilor.
bunicilor vă invită la un seminar de nutriție susținut de Camelia Barbu. Veniți împreună cu familia să aflați informații prețioase și să gustați să vedeți ce bun este Domnul. Vă așteptăm în prima și în cea de-a treia duminică din lunile martie și aprilie, la ora 12, în Biserica Belu, din strada Inginer Ștefan Hepiteș, numărul 21A.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Nu vă vine să credeți ce auziți, dragi prieteni? Sunați și vă veți convinge. 031-4378-379. Dacă vreți să o întrebați ceva pe doamna Marian, sunteți liberi să o faceți. Dacă deja ați probat pe pielea dumneavoastră, atunci spuneți-ne și nouă cum. Doamna Marian, revenind la discuția noastră, ați fost întotdeauna o fire energică, nu? V-ați deplasat pe jos cât de mult ați putut, întotdeauna, chiar dacă nu ați alergat.
Da, pentru că în Suceava mașinile circulau și nici nu erau la îndemâna mea, nu stăteam în traseul lor. Și atunci mergeam pe jos, repede, repede, că așa era timpul limitat. Vecinile mă întreba dacă știu să merg.
Încet.
Și încet, așa, și tot timpul am preferat să merg pe jos. Sunt o iubitoare a muntelui și în fiecare vară mergeam pe munte cu copiii și îmi plăcea să urc pe piscuri, mi-a plăcut totdeauna să
mă mișcați.
Da, să mă mișc. Și atunci...
Atunci v-a venit ușor,
da,
să începeți să alergați.
Da.
Ce ați spune cuiva care nici nu-i place să meargă, care viața nici nu-l lasă să o facă, are mașină, imediat urcă în mașină, care are o viață sedentară și în timpul zilei, ce le-ați spune unor astfel de oameni?
Le-aș spune că în Biblie scrie să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Și atunci trebuie să te iubești întâi pe tine însuți. Dacă nu te iubești, nu faci niciun efort. Dacă te iubești, îți dorești binele. Îți dorești să fii sănătos, îți dorești să nu superi pe alții cu problemele tale, îți dorești să ajuți și pe alții.
Da, dar există totuși părerea foarte generalizată. Nu sunt de acord absolut deloc cu ea. Dar eu m-am chinuit cu copiii mei. Pentru ce i-am făcut? Să aibă grijă de mine.
Stați, că asta nu este o afacere. Nu investești într-o afacere. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a avut încredere în tine că ți-a dat să le dai educație și ei plătesc o generație în urmă. Le urmează și lor.
Copiilor.
Este ca și povestea cu trecerea cu vulturul. Dacă spune vulturul își trecea puii și spune eu vă trec marea, că mergeau în altă zonă mai frumoasă, dar eu când o îmbătrâni, voi mă treceți? Și primul a spus, da, sigur că da, te luăm și noi pe aripi cum ne iei și tu. Și vulturul l-a aruncat în mare. L-a trecut și pe al doilea la fel și al treilea a spus, dacă vrei mă treci, dacă nu vrei, nu mă treci, dar eu îți spun că n-am să te trec. Pentru că atunci când tu vei fi bătrân, eu am copiii mei de trecut.
Corect.
Și atunci, nu poți să ceri de la... Nu faci copii ca să faci o afacere, să aibă cine te îngriji la bătrânețe. Nu. Copiii sunt făcuți pentru că sunt un dar de la Dumnezeu și Dumnezeu a avut încredere să-ți dea acest dar. Și trebuie să-l faci foarte bine. Să ai grijă foarte bine de
acest dar.
Este
o mare responsabilitate.
Da, o mare responsabilitate.
Am înțeles. Deci, din drag de noi, trebuie în primul rând să ne gândim la sănătatea noastră și să luăm măsuri. Noi de multă vreme vorbim despre o îmbătrânire inteligentă. Și în întâlnirile noastre și la emisiune, dar și la un club al bunicilor pe care l-am organizat, vorbim foarte mult despre modul în care trebuie să ne pregătim pentru bătrânețe și cum să o facem cât mai inteligent cu putința. Ceea ce ați făcut dumneavoastră este o investiție extraordinar de bună și foarte inteligentă.
Dar nu este tot.
Nu este totul. V-ați făcut bine în primul rând dumneavoastră. V-ați gândit și la familie, să nu-i împovărați. Și ce ar mai fi?
În primul rând trebuie să fii foarte optimist. Dacă începi să te vaiți...
Că de durut v-au mai durut și pe dumneavoastră, una alta.
Da, așa am avut probleme de sănătate, așa. Dar nu e bine să te vaiți. Este ca o poluare în familie. Aceste vaituri, auleu, mă doare, auleu... Bun, mă doare.
O poluare și fonică, da. Și...
Bun, dacă mă doare, trebuie să fac ceva. Încerc să mă informez. Asta cu ce trece? Și încerc. Asta. Câteodată trece mult mai repede decât se așteaptă doctorii.
Bine, dumneavoastră aveați medic în familie și ați apelat întotdeauna la el. Ascultătorii noștri să nu se bazeze doar pe ce scrie într-un ziar sau informația să fie curată, să fie precisă, să fie verificată și să meargă la medicul de familie.
Categoric. Dar în momentul în care te-ai dus la medicul de familie și ai un proces inflamator, spre exemplu, am făcut
o
închietură sau mijlocul. Foarte mulți nu apelează, chiar dacă medicul spune, la metode foarte simple. Eu fac des, sau destul de des, hernie de disc lombar. Am niște vertebre acolo, unde scapă discul și o mișcare neatentă. M-am învățat și imediat am trei brâie care le pun unul peste altul și formez ca un aparat gipsat așa strâns și o las frumușel acolo și încetul cu încetul discul se retrage fără probleme. Dar dacă spui cuiva, am pus puțin brâu, dar nu mi-a trecut. Păi nu trece
imediat. Trebuie consecvență în tot ce
trebuie
faci.
Trebuie tot timpul să insiști și categoric trebuie să întrebi medicul. Pentru că el știe mai bine, s-ar putea să faci mai mult rău dacă faci după capul tău. Dar și trebuie să-l asculți pe medic.
Bine, și formația dumneavoastră, asistent medical și mamă de doctoriță, și asta v-a plasat oarecum printre privilegiații care știți să depistați informațiile și să alegeți ce este bun.
Da, dar noi avem o mulțime de cărți acum scrise. Și... să știți că contează dacă asculți ceea ce scrie în cărți. Eu mai am încă două surori. Și una, mama mea a avut o scolioză datorită meseriei care a făcut și era îndoită aproape la unghi drept. Și m-am temut totdeauna de acest lucru, să nu pățesc. Și aveam tendința. Și de asta trag de fiare în parc. Sora mea mai mare spune, mă doare spatele, întreabă pe fiica ta de niște pastile, ceva să iau. Îi explic, pastilele nu îndreaptă spatele. Pune mâna și fă gimnastică. Și încetul, nu, dar nu se poate. Dacă nu se poate, ai să ajungi ca mama. Contează foarte mult să vrei.
Întotdeauna ați fost o optimistă?
Da. Da, pentru că mama ne-a învățat așa. Ne-a spus în lume sunt greutăți, dar când o veni un necaz peste tine, încearcă să muncești foarte mult, să nu te gândești la necaz. Îl spui lui Dumnezeu și tu lucrezi fără să te gândești la el. Și Dumnezeu are grijă, încetul cu încetul, poate să rezolvă pe moment, poate mai târziu, poate nu se rezolvă, dar dacă ești încredințat că Dumnezeu te ascultă și că El îți dorește binele, înseamnă că și situația aceea e tot spre binele.
Ați fost vreodată deprimată? În depresie?
N-aș putea spune că deprimată. Dar am avut câteva momente în viață când aveam impresia că Dumnezeu nu răspunde, dar nu-mi răspundea așa cum vroiam eu.
Da. De fapt, el răspundea, dar nu...
Da. Și am primit răspunsul la o problemă destul de grea, am primit răspunsul peste 7-8 ani. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să ai răbdare, că Dumnezeu are răbdare cu tine și îți dorește totdeauna bine.
Spuneți-mi, doamna Marian, soțul dumneavoastră v-a însoțit?
Soțul meu a fost un om foarte muncitor și este muncitor, dar a lucrat foarte mult pe un șantier unde a tras din greu în regimul acela ca să poată să aibă sabatul liber și atunci nu avea timp de mișcare, nu avea timp, dar...
Și făcea suficientă mișcare la locul de muncă.
Da, foarte multă mișcare la locul de muncă. După ce a venit în București, iarăși a găsit de lucru și era tot timpul ocupat.
Timpul plecat?
Da. Dar acum 3 ani a avut parte de un cancer de laringe, de corz vocal. Și am crezut că se va prăbuși în momentul când și-a dat seama de ce este. Dar nu. Inițial am făcut protocolul care se face pentru cancer cu chimioterapie, cu radioterapie. Și pe urmă mi s-a spus că ar trebui să fie operat, să-i se pună traheostomă, să nu știu ce. Și aici ne-am oprit cu tratamentul. Și a spus... Eu am făcut ce a depins de mine, de doctor, am ascultat, dar până aici. De aici depinde de Dumnezeu.
A fost hotărârea dumnealui sau a familiei?
Nu, a fost hotărârea lui. Hotărârea lui a spus, eu nu mai fac nimic, zilele sunt la Dumnezeu. Eu am să țin regim, am să mănânc sănătos, am să fac mișcare și mai mult nu mă mai interesează. Au încercat copiii să-l lămurească și a spus, stai puțin. Eu, la ora aceea, avea 75 de ani. Eu am 75 de ani, am trăit suficient pentru unii, mi-am văzut copiii mari, mi-am văzut nepoții mari, ăsta este mersul vieții, că se termină de un cancer
70,
sau de
70, 75, 80, 85,
da?
Asta
este.
Da.
Deci, de acum, dacă Dumnezeu crede că eu mai pot face ceva pentru El...
Mă va salva.
Mă va salva și mă va ține în viață. Dacă nu, facă-se voia lui.
Da.
Și de atunci, n-am mai făcut niciun control. Habar n-avem ce este acolo. Vorbește foarte bine. Se duce în parc cu cărți. Face și mișcare... informează și pe alții ce trebuie să facă și mulțumim lui Dumnezeu că este bine. I-am spus, dacă nu faci mișcare, nu-ți dau mâncare. Și în fiecare seară ieșea de la 8 seara, pentru că ziua era soarele care nu făcea bine și atunci de la 8 seara la 10, la 11, uneori și la 12, că dacă găsea pe cineva de sta de vorbă. Așa? În fiecare seară se duce și face mișcare. De la 8 încolo.
Nu așa cum faceți dumneavoastră, dar face.
Nu aleargă, dar merge repede și urcă niște scări. Sunt grupuri de scări de câte 58 de trepte, așa. Și face cam 3500 de trepte într-o seară. Urcă, coboară, stă de vorbă. Este un om foarte optimist și are încredere în Dumnezeu. Spune, Dumnezeu nu îngăduie nimic
rău.
Rău.
Da, așa este.
Și spune, boala aceasta a fost pentru mine...
Un semnal de alarmă.
Nu numai un semnal de alarmă, dar mi-a dat ocazia să-L laud pe Dumnezeu și la alții. Și atunci el este foarte optimist. Este mult mai optimist decât mine. câteodată eu cu treburile, cu asta sunt, și găsește imediat un motiv să mă facă să râd, un motiv să mă facă să fiu optimistă și spune, ce ai zice dacă te-ar vedea cineva cum ai figura asta așa mohorâtă? Și imediat...
Vă reveniți.
Da, nu pot să... Da.
Cred că sunteți o priveliște frumoasă pentru vecini. Dumneavoastră alergați dimineața, soțul seara...
Da, ne împăcăm foarte bine cu toți vecinii. Ne admiră faptul că sâmbăta copiii sunt la noi, în fiecare sâmbătă sunt la noi la masă.
A, e o sărbătoare.
Și este o mare sărbătoare, da.
Și copiii și nepoții.
Și copiii și nepoții, toți suntem la masă acolo și încep să povestească unul altul ce au avut în timpul săptămânii. Și este, îți ridică tonusul.
Nu mai avem mult timp din emisiunea noastră, dar încă o întrebare vreau să vă adresez. Ce pregătiți pentru o masă de sabat? Să le faceți bucurie și copiilor, și nepoților, și dumneavoastră?
În primul rând, și copiii, și nepoții sunt vegetariani. Deci nu am o problemă cu ce gătesc. În al doilea rând, orice legume, fructe, în loc de desert, o salată de fructe. Un singur lucru greșesc. Ar trebui ca fructele să le mâncăm înainte de masă.
Da.
Ceea ce nu facem și recunosc că este o greșeală, dar nimănui sâmbăta nu-i vine bine să mănânce întâi fructele. Ar trebui să faci o puțină pauză.
Noi le mâncăm
pauză.
Dimineața.
Da. Păi da, și noi la
dimineața
fel.
Dimineața mâncăm fructele.
Da, și noi la fel. Dar pentru că încerc să fac dulciuri sănătoase, adică fără zahăr, dacă se poate.
Fără lapte și ouă.
Fără lapte și ouă.
Fructele sunt singura și, posibilitate.
Da. Și încerc să mai fac din când în când, da. Dar în rest se poate face o masă destul de bună.
Și este o masă de bucurie și pentru da. Copii și pentru...
Și până la urmă nu contează ce mănânci foarte mult.
Contează părtășia că stai
aceea,
cu ei.
Da.
Asta este.
Părtășia aceea este extraordinară.
Asta este foarte important. Da. Și nepoții își vor aduce aminte de mesele de la bunica.
Cred. Cel puțin așa îmi place să cred că probabil vor spune la copiilor că au avut o bunică și contează cum le rămâne bunica în minte.
Și nu numai mesele, dar și modul ei de viață. Bunica mea aleargă în fiecare dimineață. Bunica da. Mea este tânără și frumoasă la 75 de ani.
Frumoasă mai puțin, că vedeți vârsta...
Vorbesc despre o altă frumusețe.
Da. Pentru fizic își pune amprenta.
Și e normal.
Și e normal. Dar dacă știi să mergi cu demnitate, chiar dacă apar
ridurile care sunt firești.
Da, se plisează puțin fața, așa, dar dacă știi să privești frumos și să chiar să mulțumești că poți să mergi, că nu, deocamdată nu merg cu niște cârje, cu niște atele,
și asta cu toate este, că și acolo este o
și
soluție.
Și acolo este o soluție, absolut. Da. Și poți să mulțumești lui Dumnezeu și prin faptul că poți să vorbești cu altcineva și poți să-i spui despre Dumnezeu altcuiva. Și asta este o mare satisfacție.
Absolut. În fiecare situație, dacă ai făcut tot ce a ținut de tine, în fiecare situație se poate trăi frumos, indiferent de cum este și ce este. Dar
așa este.
Chiar și în cele mai rele cazuri, tot există o soluție.
Așa este.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența printre noi, bunicii.
Cu mult drag.
Și vă mai invit, pentru că multe, multe am avut de auzit și dacă ne intră bine în cap și ne apucăm să și facem, atunci este un câștig pentru noi și pentru dragii noștri, care nu ne vor vedea ca pe o povară, ci dimpotrivă.
Mulțumesc!
Vă urez să aveți vânt bun la alergare și
mulțumesc din inimă.
Să vă folosească și colesterolul să-l țineți sub 200.
Aș vrea.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat. Cred că v-a copleșit experiența doamnei Lidia Marian și de asta n-ați intervenit. Ați vrut să o ascultați pe dumnea ei. Vă invit să trecem de la ascultare la facere, să și facem, în limita timpului pe care îl avem, dar să forțăm puțin timpul, pentru că ține de noi asta. Vă dau întâlnire joia viitoare, îi mulțumesc și lui Vali Bogdan din regia tehnică care ne-a însoțit și a făcut posibilă transmiterea sunetelor spre dumneavoastră. Vă urez numai bine!